Če hočemo do dna spoznati, koliko je človeško mogoče, krščanski nauk, pravimo takole, kar je v stari zavezi skrito, to je v novi zavezi odkrito. Skoraj vse stvari, ki so se dogajali v novi zavezi, imajo predpodobe v stari zavezi. V Oberem Rgavu na Bavarskem že več kot 350 let uprizarjajo dramo Jezusovo trpljenje. Kajti zaobljubili so, ker je tam razsajala kuga, če bo ponehala, če bo ta božja šiba prizanešena, bodo vsakih 10 let uprizarjali to dramo. In so bili zvesti tej obljubi razen leta 1940, ko je bila druga svetovna vojna. In ko je prizor zadnje večerje, se pokaže živa slika, kako Izraelci v puščavi nabirajo mano, kako jih Bog hrani na poti iz egiptovske sužnosti v obljubljeno deželo. To je že ena predpodoba svete Evharistije. Druga, prerok Elija, ki ga je zasovražila kraljica Jezabela, ker je pobil Baalove duhovnike, je moral bežati in je bežal, pa je počival, zaspal in v sanjah mu pravi skrivnosten glas: Elija, vstani in jej in pi, kajti pot zate je predolga, je ne boš zmogel. In je vstal, se pokrepčal, pa spet zaspal. In zopet v drugo se isto ponovi: Elija, vstani in jej, kajti pot zate je predolga in pretežka. In je zopet vstal, jedu in pil in zaspal. In tako, pravi Sveto pismo, je prišel do gore Horeb, to je do Boga samega. Tudi v novi zavezi, ko je Jezus začel svoje učence pa tudi ljudi pripravljati, da bo postavil, danes bi rekli, svete Evharistijo, ljudje niso prvo noč razumeli. Ko jim je rekel, kdor bo jedel moje meso in pil mojo kri, bo imel večno življenje v sebi. Judje so začeli godrnati, pa to je nemogoče. To mi ne razumemo in so odhajali. In je končno Jezus ostal sam z učenci. Pa je tudi njim rekel, če je pretežko, lahko tudi vi odidete. Pa niso odšli. Peter je v imenu vseh izpovedal vero vanj. Mi verimo, da si ti Božji sin, ki mora priti na ta svet. In pri zadnji večerji se je to resnici zgodilo. Učenci komaj so doumeli, kaj se pravzaprav dogaja, da jih je posvetil v duhovnike. To je bilo prvikrat, da je človek jedel angelski kruh. In po svojem ustajenju, ko se učencem prikazuje, tudi dva, ki sta šla v Emaus, kako sta ga spoznala? Po lomljenju kruha. Po lomljenju kruha. Skratka, zakaj je pravzaprav Jezus nam zapustil ta predragoceni dar svetega rešnega telesa? Prav zato, da bi v moči te hrane mogli potovati skozi sedanji svet in srečno priti do cilja, to je do srečne večnosti. Ja, tu je treba imeti močno vero, brate in sestre, da verjemo, da ko duhovnik pri povzdigovanju povzdigne kruh in kelih, da trdno verjemo, da je to resnično Jezus pod podobo kruha. Z našimi čuti in človeško pametjo to ne moremo dokazati. Ampak vera nas uči. Ampak toliko je znamen, da je to, kar verjemo, tudi v resnici je. Če se samo ozremo v prve stoletja krščanstva, ko so začeli kristjane preganjati, In najhujše preganje je bilo, da je bilo prepovedano se shajati po hišah lomljenju kruha, so oni rekli, to je k sveti maši. In končno, pod smrtno kaznijo, če bodo koga našli, ga bodo umorili. Zato so se začeli kristijani ne shajati več po hišah, so bili preveč na očeh, ampak so se začeli skrivati v podzemlje. Danes rečemo tem rovom, ki jih lahko vidimo, to so katakombe. Ampak tudi tja je segala cesarjeva roka. Bili so stražniki, ki so te ljudi, kot bi rekli po domače, lovili. In če so sumili, da so bili pri lomljenju kruha, so ga prijeli, odpri usta, dahni vame. Zadah po vinu. Ti si bil pa pri lomljenju kruha, pa je šel na oni svet. Kakšna močna vera je bila teh ljudi. Če prebiramo knjigo Martires Christi, mučenci, ko so zapisani sodni zapisi, zagovori, pogovori. In vedno jih je sodnik vprašal, zakaj ste to storili, ko ste vedeli, da vas čaka smrt? Odgovor je bil vedno isti, pokončno, glasno, jasno, z veseljem. Mi brez Gospodove iskrenosti ne moramo živeti. In tako je šlo skozi vso zgodovino. Ampak ta ljubezen do Evharistije se je počasi ohlajala. Ko je prišla svoboda kristijanom, se je tudi zanimivo začelo rahljati duhovno življenje. Tekom časa so vedno bolj ustajala skupine ljudi, ki so zasmehovali se, norca delali iz tega, kar so kristijani rekli, da pod podobo kruha vidimo, da je živi ustali Kristus. In naproti temu je v 12. stoletju prav nastal ta praznik, ki ga danes praznujemo. Da so kristijani, ko so uvedli tako imenovane procesije, ko so ponesli Kristusa pod podobo kruha ven, na ulice, med polje in tako naprej, s tem so hoteli pokazati živo vero, da verujemo, da je pod podobo kruha živi Kristus. In če bi takole razmišljali, poglejte, koliko verstev je na svetu, nekrščanskih ogromno. Po vsak ustanovitelj je predpisal neke zapovedi, prepovedi, če hočete. In pač peščica ljudi več ali manj so to sprejeli, obljubljali jim je nekaj, kar se je ali pa tudi ni zgodilo. Skratka, šlo je za velike potegavščine. Ampak nobeden ustanovitelj ni dal zagotovila, da kdor bo to spolnjeval, mu bom jaz stal ob strani, bom jaz pomagal, da bom mogel to spolnjevati. To je nenapisano storil samo Kristus. Gotovo. Kdo pa more kaj takega storiti? In prav zato, brati in sestre, Kristus ostaje bo do konca časov v svoji cerkvi pod podobo kruha. Najprej zato, da ga lahko častimo, da prihajamo preden in mu potožimo svoje stvari ali ga enostavno, kot rečemo, častimo. Druga še bolj pomembna stvar pa je, da ga uživamo. Otrokom pri verouku razlagamo nekako takole, če gremo po puščavi, kjer ni nobenega drevesa, sam pesek, nobene reke, ni česa, žge sonce. Tam pa je ena utica, kjer je pa hrana, pa pijača. Pa pridemo do tja, pa ne pijemo in ne jemo. In kaj bo z nami? Umrli bomo od lakote in žeje. Breki, ti ljudje so bili pa res neumni. Imeli so na dosego roke hrano in pijačo, pa so jo zavrgli in so umrli. Tako je tudi Sveto Evharistijo. Kdor od nje ne živi, je veliko vprašanje, ali bo zmogel na tej življenjski poti priti do cilja, to je do večne sreče. Zato ne bo današnji praznik, bratje in sestre, najprej velika zahvala Kristusu, da živi med nami pod podobo kruha. in ga uživajmo, prilik imamo ogromno. Treba je samo svoje srce očistiti in priti s spoštovanjem in uživati ta Božji kruh. In še nekaj je pomembno, kar nam kaže, da Kristus resnično živi. Pa je mamica peljala otroka v cerkev, pa se ogleduje ta v cerkvi, pa mali zagleda, mama, kaj pa tam je na lučka gori? A res? Zakaj pa? Pa mama ni vedela, pa je rekla, mogoče je mežnar pozabil ugasniti. Druga mama je bila pa bolj poučena, pa mu je razlagala, vidiš, ta lučka vedno gori, noč in dan, ki ponazarja oziroma opozarja, da tu, kjer ta lučka gori, živi v tabernakl, živi Jezus Kristus pod podobo kruha. Bratje in sestre, nobeno verstvo na svetu, ki je človeško delo, ne more imeti tega daru, kakor imamo mi kristijani, živega Kristusa med nami. Zato mu bodimo hvaležni za ta dar in ga s pridom uživamo in uporabljamo na naši življenjski poti. Nikoli nam za to žrtev in odpoved, ki jo bomo storili, nam ne bo nikdar žal, najmanj pa ob koncu življenja. Amen.